soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxaan idin kaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi kadib xaflad ballaaran oo shalay galab VOA ku qabatay magaalada Nairobi. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay kala guurka Soomaaliya ee xilligan. Waxa igala qayb galaya barnaamijka dhinacyadeeda fadhiya Shukri Maxamuud Afrax oo ah gabar khabiir ku ah arrimaha saxaafadda muddo fogna kasoo shaqeysay. Warbaahinta kala duwan haddii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya ee xilliyadii dambaba. Sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xeel dheer. Sidoo kale igala qayb galaya ambasador Maxamed Cabdi Afey oo intiina badanaan filayo inaad aad wada garanaysaan oo 12 sano ee ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aad ugu lug lahaa, iminkana ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida, arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemenna uu ku jiro. Sidoo kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha geeska Afrika dhinacyo siyaasadda isaguna aada u falanqeeya oo jaamacadda Nairobina wax ka dhigaya igala qayb galaya. Aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Caqabado waaweyn ayaa xilligan sida la ogyahay dalka Soomaaliya ka jira, haddii ay ahaan lahayd caqabadahaas Al-Shabaab, dhismaha ciidanka, ballaarinta dowladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin. Waxaan rabaa inaad su-aashaas afartiinuba aad si maaragtay islamida uga jawaabtaan. Waxaan ku bilaabayaa Shukri, maadaama ay tahay gabadha keliya barnaamijka la qayb galaysa. Shukri, arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dowladda uga gudbi kartaa?
Waxay ila tahay Soomaalidu sanadkan waa wada siyaasiyiin, wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigta ha ku hayaan ama telefishinada iskusoo duub. Dhibaatooyinka faraha badan ee ragaadiyey dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay badan yihiin. Haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo Al-Shabaab iyo musuqmaasuqa iyo wadamada dariska baad u kala qaybiseen. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyey isqabqabsiyo siyaasadeed. Ma idinla tahay weye su-aasha kuwaad oo kulley aan filaya inaad rabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed jawaabteeda tiri. Waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda. Wallow hadda dowladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 beri ah jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii ragaadiyey dowladnimadii Soomaaliya ah. Aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay haddii ay ku socoto in at least ay ka yaraan doonto intii hore. Marka aan saas leeyahay waxaan ku sababeynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxda iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra-iisul wasaaraha. Haddii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku garbin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan, waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdegi jiray ee dowladihii hore iyo ra-iisul wasaarayaashoodii madaxweyneyaasha ka dhex imaan jiray. Haddii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan, waxaan qabaa in at least uu soo yaraan karo. Saasay aniga ila tahay.
Waa mahadsantahay Shukri. Inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay, haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanaan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa. Waxyaabaha horyaala dowladda inay qabato lama huraanka ahna, sidee si dhaqsi ah aada ugu talinaysaan inay dowladdu u guda gasho? Professor Cabdiwahaab, dacnatii kuu bilaabo.
Midda ugu horreysa waxaa weeye promoting good governance, inuu sameeyo waxa loo yaqaano good governance ah in dowladnagu la yimaado. Midda labaad waxaa weeyaan inuu yahay wax soo saaray waxa loo yaqaano zero tolerance corruption leedahay, in corruptionku la tacaalayo oo marka wax ka qaban doono. Waxaa kaloo soo saaray waxa loo yaqaano building Somali army forces, inuu sameeyo has to build the capacity of the Somali army forces. Arrinta kale waxaa weeyaan social reconciliation inuu sameyn doono. Intaas ayuu ballan qaaday xilligii kaabinka uu ku jiray. Marka mid midaan u soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadda iman ka hortaagan maxay tahay? Midda ugu horreysa waxa weeye good governance waxay horta u baahan tahay ama dowladnagu waxay u baahan tahay in yacni institutionadii ay dhisan yihiin, institutionadii waddanka inuu dhisan yahay. Yacni without credible institutions yacni good governance ma iman karayo. Waxaa waddankii 27 sano ama 26 sano dagaal ku jiray. Marka all the institutions are collapsed, although yacni Ambassador Afey is also living history, he knows yani a lot about the Somali issues. Arrinta kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionadaas la dhisayo macnaheedu wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo waxa ay maasiiyo dhamaan waxa dawladdu u baahnayd waxa laga bilaabay from the scratch yaani way burbureen een waa caqabooyinka hor yaalay kimid tahay mid kale waxa weeye wadanka badan waxa loo yaqaan justice system dalka ma laha oo maxkamadihii iyo calaamihii cadaaladaha maraba hawayraatay ma jiraan marka in haday marka la justice system uu sun jirin oo laamihii cadaaladda aysan meesha oolin yacni in la helo dowlad wanaag idina waa adag tahay waa caqabadaha hor yaalay kimid tahay maxaa yeelay maxkamadihii iyo maartay yacni ninkii judge-ka ahaa intaba aad uma diyaarsana hay environment-iga naftigiisa ay wax ku xugmanayaana waa runtii environment aad iyo aad u dhib badan weeyaan midda saddexaad waxa weeyaan runtii zero tolerance to corruption corruptionkii waxa loo baahnaa inuu set up gareeyo waxa loo yaqaano anti-corruption commission waxa la yidhahdaa commission macnaha la tacaala corruptionka la tacaala ama musuqmaasuqa dalka ragaadiyey marka la tacaala tiidana ila hadda ma aanu samaynin caqabada kale hortaala waxa weeyaan constitutionkii waxaad arkaysaa constitutionka soomaaliya weli waa qabyo weeyaan constitutionkan wuxuu noqon doonaa constitution marka macnaha yacni ay dowladdu ama shicibka u codayaan oo ay dhahaan constitutionkan waanan aqbalnay haddii marka constitutionada ay jiraan se marka constitutionka macnaha qaranku yeelanaya ula jaanqaadi karaa
markaan waxaan jeclaa inaan siiyo ambassador Afey inkastoo si gaara aan u doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo haddana arrintan aada bay muhiim kuugu tahay maadaama aad xogogaa lagu tahay caqabadaha soomaaliya horyaala inta haddii aan ugu gudubno hogaanka ayaan jeclaa inaan usoo degno oo marka la eego khilaafaad ayaa ragaadiyey madaxda soomaalida oo la yidhaahdo wixii la qaban lahaaba muddada khilaafaadkooda lagu xalinaya ayaa madaxda soomaalida waqtigan cunaa marka khilaafaadkaas siday madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan ayaan jeclahay inaad jawaab kooban hal daqiiqo ka badanna ma jecli inuu qof kanaga qaato idinkoo mahadsan
bismillaahi aad u mahadsan tahay waxaan idin mahadcelinayaa v o a anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda soomaaliya intii hadda burburka ugu dhacay diblomaasiyadda dhinaca diblomaasiyadka sub regionk dadka si aada u baadi goobka u galay inay qaranimada soomaaliya soo noqoto hawshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 ano ee markaa wasiir ku-xigeen wasaaradda arrimaha dibadda kenya waqtiga ah ilaa hadda weli waan daba taagannahay baadi goobkaas meel fiicanna way maraysaa si aad la socotaan markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda soomaaliya ani hal shay unbaan horta oran lahaa haddii ay noqoto inaan advice siino madaxda soomaaliyeed midda ugu hore waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay dowladnimada soomaaliya waxay ku dhacday god aada u dheer ceel dheer ay ku dhacday soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay waqtii ay qaadatayna waad garanaysaan burburka intuu dhacay marka inta badan ani waxaan arkaa madaxda soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada soomaaliya godka dheer ay ku dhacday iyo wixii looga baahan yahay xirfadda looga baahan laga soo saaro marka ugu horeyntii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer ceenka u gaaray waxaan rabaa xer inaad iigu darsado hal daqiiqa inaan ku darsado maxaa yeelay waxaa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegaan hadda kuwa hadda dhisan waaba waqti yaray waana soo geli doonaa barnaamijkaas laakiin intii hore madaxda waxaa muuqata markay xafiiska la wareegaan inay u qaataan xafiiska ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira mise hadda doorashada kenya ka socota mathalan doorashadaas nimanka ku guuleysan doona waa dhexli doonaan system dhisan laakiin soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhexlayaan ma jirto wax la dhisaya hadda oo dib loo dhisaya marka fikradda ah system ayaa dhisan wixii aan rabaan samaynayaa ani khaladka u weyn stepka u weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah taasaan u arkaa inay ka fiirsadaanna ay tahay haddii la rabo inay natiijada rasmiga ee laga gaara oo lagu soo celiyo waddanka dabadii barta ahayd midda hadda dhisan waxaad la socotiin dowladda hadda dhisan inay tahay dowlad shacab waa dowladdii ugu horreysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha waxayna uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisa deegaanka markii aan samaynayn imbagaadi madaxdii la doortay madax nairobi laga doortay ahaayeen oo matalaya degaamo kala duwan laakiin hadda xildhibaanada kismaayo ka tegey iyo kuwii baydhabo ka tegey iyo kuwii galmudug ka tegey iyo kuwii ka tegey puntland xildhibaanadaas oo intay xad ee shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweyne doorteen marka waa dowlad shacab marka ani waxaan odhan lahaa rajadaas xoogga leh ay abuurtay oo shacabka ay u abuurtay oo beesha caalamkana u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhacisiyo ma aha midda keli oon rabo inaan ka hadlo hadda waxaweyaan hadda hadal kusoo dhawaada shayga ugu muhiim oo waxaan idin looga bixi kara وحل شيء وأود تشي consultation هذه الدولة مدحوينها يقولها وزيرها إيه برلمان كلا ولا حق إيه لا تشدان شعب كدجان كجوا ودجان ماذا اسم إيه لا تشدان وحول بق قبضة وهرت على أروح حنقة إلا جبها مركب ولا تشي حبضيان
وطاي أدبر مهتم تاني بس صورة haddii aan ugu gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay in waxa la yiraahdo dhibaatooyinka ugu weyn ee haysta Soomaaliya in waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiyey dalka madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan balan qaadeen inay la dagaalaan la gelayaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay Xuseen oo dhinaca dhaqaalaha qabiirku ah in aad balno sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaani markala Soomaaliya noqon si sanadadii la soo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hoggaaminaya sidee isleeda waa loola dagaalami karaa
Soomaaliya muddo far badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka Soomaalida uma diyaarsana aqoonteena ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqabqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kaan been ku soo jiray baa nin magacaabaya ninkii la magacaabay waxaa laga yaabaa inuu magacaabo barayshar fara badan marka badanaa isqabqabsigu wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan markii la sameeyay prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyay waddan gudihiisa marka taa intaas naga baxaya intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida UN World Report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan Soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arintaas waa fikrad khaldan weeye dadka Soomaalida waxyaabaha lagu xanto ama ay dhaqanka u leeyihiin musuqmaasuqa maahan waxyaabana lagu xanto oo qabiila way jirtaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga saaro laakiin inaan musuqmaasuq Soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegayaa waa markii ugu horeysay shirkadaha private-ka oo waddanka jira inaan magacaabo ma rabo qaar baa waxa uu shaqeeyo 100,000 oo qof illa ya darrudniga ay jeneral gareeyaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10 folds government iga revenue hadii lagu daro sadaqooyinka banaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu ku leeyahay garoowe ama uu xamar ku leeyahay ama uu hargeysa ku leeyahay ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparency iyo accountability iyo shaqada ay qabteen iyo shirkadda say u qabteen waad ka yaabaysaa sidaas darteed waxa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxa la dhihi karaa corruptionku wuxuu embedded ku yahay leadershipka Soomaalida qofkii right-ka ahaa ayaan la keenayn marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada Soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay'adihii la diri lahaa booliskii iyo maxkamadii iyo auditkii oo arintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa tahay Afrika ah leh ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa hadii la rabo musuqmaasuq in lala diriro ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda Soomaaliya loo dhiibayo in uu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof amaan leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan amaan lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxa Soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu sameynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socda Ingiriiska iyo Mareykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay'ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga saamahayno marka waxa imaanaya qof maqduuc min shajar oo cirka laga soo turay oo aan cid wax weydiinaysa jirin oo ku soo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu sameynayaa inuu musuqmaasuq sameeyo waxa kaloo political corruption kamid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yiraahdo shir albaabad u xirayeen buu falgal wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo waa in lala fariyo Somali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dealinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa uu sahayo marka waxaa ka sidan financial corruption waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruption ka oo riski ku ah national security issue arintaas ayaa loo baahan yahay waan maasiin
shukri waxaan jeclaan inaan ku darto
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda Sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la sameynin hay'adihii dabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa laba ama saddex qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay'adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwa badan la xukumo markii la arko markaasuu baa laga maarmi karaaba ila tahay
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaanan gelin waxaan jeclahay arrinta qaxootida ama sarafi maadaama uu nala joogo oan jaansan uga faa'iidaysano qaxootida Soomaalida meel walba ay joogaan ilaa dalka Yemen iyo wadamadan kale ilaa lix gal ayaa UNHCR ayaa mas-uul uga tahay wargeyga gaarka u tahay markaan eegno hadda kenya oo kale ilaa nus milyuun qaxooti ayaa jooga, waxyaabihii ugu dambeeyey ee dadku aada ula socdaan waxaa ka mid ahaa inay kenya aada u hadal haysay oo ay doonayso in qaxootiga soomaalidu ay dib u laabtaan oo ay dalkoodii dib ugu laabtaan. Mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dowladda soomaaliya iyo nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen inay dadkii maaragtay dibadujin u sameeyaan. arrimahaas horta halkay marayaan marka ka hore dad noo faafaahiso.
Horta haddii la raadinayo xal waara oo soomaaliya guud ahaan, soomaaliya arrinteeda xal waara haddii laga rabo, waa inay lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idiin sheegi doono, Yemen iyo Ethiopia iyo Jibuuti iyo Kenya, Uganda iyo Sudan. Waa inta hadda soomaaliya daris leh, daris dhow iyo daris fogba, waa intay soomaalidu u qaxday. Marka annagu hadda barnaamijkii aniga hadda lii magacaabay waxay ahayd markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarada qaxootiga dhadhaab la xiro, ani waxaan sameeyey socdaal aada u dheer. Waxaan tegay Yemen iyo Ethiopia iyo Jibuuti iyo Kenya iyo Uganda, intaba waxaan la kulmay soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah. Yemen waddan nabad ka jirta ma aha, soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin. Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti waxay u badan yihiin xaro qaxooti. Suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xaro qaxooti lagu haya. Qaxooti noolal 30 sano laguma noolaan kara. Akhris tacliinta way ku yartahay, raashinkana wuu ku yaryahay, mustaqbal iyo noolal dambena way ku yartahay. Islamarkaa markaa waxaan go-aansaday anigu intaan ku soo wareega markaan darasno arrinta inaan ka weynayno wax kenya ay ku saabsantahay oo keli ah, waxaa dhibaatada qaxootiga soomaaliya haysa kuwa kenya ku nool keli maaha, kuwa yemen ku nool madfaca ku dhacay, kuwa kenya ku nool iyo jibuuti ku nool iyo ku nool ethiopia waxaa waa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan. Kuwa madfaca ku dhacaya oo nolol haysanin xabadna ay ku socoto dowlad soomaaliyeed iyo nidaam soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toosa u waajahana uusan jirin. Arrimihii hadda aan u howlgalnay ahayd waxaan ku guulaysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu raro. Waxaan rabnaa qaxootiga kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku raraysa ma leh, waqtigii ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan. Su-aasha aan isweydiinayna marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya siday tahay xaaladeeda soomaaliya. Markaa barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxootiga ku socotaa, laakiin dib u dhiska soomaaliya inay qayb weyn ka qaadato. Maxaa yeelay iskoolada ayaa yar, isbitaalada ma jiraan, hooyo fiican male, wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan male. 1 milyan oo qof oo soomaali ah ayaa barakacay oo waddanka gudihiisa ku dhibaataysan. Marka barnaamijka aan sameyno waxaa weeyaan barnaamij aan ugu magac darnay yacni xal guud durable solution si lagu gaari lahaa. Kow waxaa ka mid ah inay waddanka ay joogaan lagu difaaca. Qaxootiga kenya jooga waxay xaq u leeyihin inay difaac rasmi ay helaan. Kuwa ethiopia jooga iyo kuwa jibuuti jooga iyo kuwa uganda jooga. Waxaa keenay marka bisha 29-ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyey shir madaxda wadamadaasoo idinle halkan iskugu imaadeen Nairobi. Waxaana kasoo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa declaration, Nairobi declaration on Somali refugees. Midkaas haddii aad akhristaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabi doona nolosha qaxootiga guud ahaanba. Waxaana ugu horeysa inay horta la ixtiraamo oona la intimidation lagu sameynin, wadamada ay joogaanna ay ku helaan ilaalo rasmi ah. Waa mida keenta dowladda kenya hadda inay ka sameysa dadaab college ah professor usota vocational college horaan ma dhicin. Waa shirka ugu horeysay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan barnaamijkan ka faa'iidaysto inaan baaq u dira dowladda federaalka sida abaaraha ay isku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee soomaalida lagaga badbaadiyo. Waa inay barnaamij rasmi ah u yeeraan oo barnaamij qaran ay ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga soomaaliyeed ku dhawaataysan wadamada dariska ah. Marka barnaamijka waa fiican yahay, meel fiican haddana masa ciddii la qasbo oo u dareen inay qasab lagu soo celinaysa nala soo socodsiiyo wax la qasbi karaba.
Waa tahay waxaan jecelnahay markaan arrintan oo qaxootiga oo ambastorka uu aada u faahfaahiyey iyo meesha marayso dad badanaa nala jooga, dadka nala jooga qofkii jecel in uu su-aal ka weydiiyo warbixinahaas ugu dambeeyey inaan siino.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku bilaabayaa magacayga, waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan xuseen xarisle, waxaana ka mid ahay wariyeynta ku nool dalka Nairobi. waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iidaysto anoo kala haysta laba panel oo kala duwan. Ambassadaga, waxaan rabaa inaan maxaad isugu dayi weyseen in aad dib u dejin fiican qaxootiga siisaan, taasoo ay ka mid tahay dhammaystirka waxbarashada, korontada, iyo guryo hagaagsan oo wanaagsan. Waayo laba fursadaa meesha ku jirto. Fursada koowaad, dadkii walaalaha meesha ku soo qaxay oo basic fiican helay, nolol fiicanna ku helay. Fursada labaad ku jirta waxay tahay markay dadkaas laabtaan, dhulku wuxuu u harayaa Kenya, taasoo iyadana fursad labaad ah. Taas waa qodob. Qodobka kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu laysay igumaadan hambayn. Taariikhda waa la ogyahay, Soomaaliya Kenya meeshay kaga soo gasho waan ognahay. Waxaan sugaynaa annaga hiilka hadda aad qabatay, hiilka weynaan sugaynay. Ma aha istraatiijiga meesha hadday istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano, laakiin waxaan sugeynaa wax ka sii weyn. Laakiin insha allahu tacaala way imaan doontaa, waana kaan rajayn doonaa inaan taas kaa helno. Taas waa wan waa qodobka ambasadaga qaabilsan ee Somali Envoy IGAD. Qaybta kale markaan usoo jeesto Mr. Hussein, Somali istraatiijiga sida hadda Maxamed Cabdi Afey ambasadaga uu ka dhawaajiyey, waxaa jiro hay-ado dawli ah oo sameeya sistamka dowladda Soomaaliya marka ama dowlada kasta marka ay burbur ku dhacdo, sida hadda dowladda Soomaaliya burburkay ku dhacday, hay-ado dawliya oo finance-ga iyo maxal yiraahdaa ka dhisa oo ma aragtay strategic plan u sameeya dowladda. Maxaad idinka isugu dayiweyseen inaad shirar badan la yeelataan hay-adaha oo aad dib u dejin xagga financialka dowladda ah aad idinka la qayb qaadataan? Labada su'aalood labadaas qaybaan ugu kala baxa. Aad iyo aad umahadsantihiin.
magacayga waxaa la yidhaha Maxamed Cali Xaashi. Maadaama Maxamed Cali Xaashi ay badanyihiin qaarkood meesha fadhiyaan, cadaa waa laygu daraa. Waxaan rabaa su-aalahan weydiinayo kuna ekaa ambasador Afri, waxa weeye su-aashii la xiriirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi karaa. Haddaba waxa weeye anigoo taxa raacaya waayo aragnimada aan u leeyahay maamulka Soomaaliya, xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda. Number one, horta waa inuu yimaadaa madaxweyne hogaamiyaal ama madaxweyne ama hogaamiyaal midkaas tadhe oo leh caqli, cilmi, waayo arag, creative ah, wax abuuri kara. Number one, horta waa in loo helaa dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso. Tan labaad, madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay-adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay-ad barku aqoon u leeyahay ka jawaabi karo, tusaale siin kara ministerka, tusaale siin kara talyaaniska, markaasaa Soomaaliya ay awood u leeyahanaysaa inay kor u kacdo. Marka waxa weeye su-aashu waxa weeye tii ahayd caqabadaha, haddaan la helin madaxweyne cankaasa oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxdu iyo tusaale aan siin karin, Soomaaliya ma ka sugeyno horumar? Asalaamu calaykum.
Waxaan rabaa midnaan ku darsado odayga shuruudooyinka uu sheegay. Ana waxay ila tahay inuu qofka uu nahay wadani inuu yahay ugu muhiimsan. Patriotic number one waa taas. Waa midda ugu muhiimsan aan u baahannahay, waxa weeyena qof wadani ah. Wadani hadduu qofku yahay inta kalead sheegta waa ku raacsan waxa uma taas ugu. Arrinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda li magacaabay waa shirka ugu horreeya oon qalqaalinay markii li magacaabay kadib, inay horta focuska la saara maslaxada iyo xal guud siyo looga gaari lahaa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah. Number one, dadka noqonaya oo si iskood u noqonaya waa in la caawiyo. Number two, kuwa noqon karin marka sababo badan baxa yeeshaan in la qasbo iyagana maaha. Waa midda barnaamijka keenta hadda in laga shiro madaxda ay ka shiraan heer siyaasad looga shiro, isla markaasna la raadiyaa nidaamka aad sheegtay inay mase jaamacada loo sameeyo, mase maaragtay guryo rasmi ay dhistaan, nolol fiican ay u baxaan, xur ay noqdaan, qofka dhadhaab kasoo taga inuu imaan kara Nairobi, intuu Nairobi ka tag inuu dhadhaab aadi kara, asagoo hadaba waxtuu rasugu noqon in Kenyan ha noqdo qof Soomaali ah. Laakiin in la dhihin xaradan aad ku xaraysan tahay 30 sano, 40 gees kagama bixi kartid, gurina ma dhisan kartid, iskuulna jaamacadna ma aadi kartid, nolol dambena kuma dambaysto, 40 sanona ku noolaaw, waa rajabeel, waa 4 generations. Dadkaas waxa u baahanay inay wadankooda ku laabtaan. Waa midda aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlayo ay ka hadlaan, barnaamij inay ku darsadaan waay. Marka waa midda kaloo tiri hadda walaal waa aad baan oga shaqeynay in la helo Soomaaliya meeshay tahay, iyo hadda meel fiicanaan maraynaa. Marka loo fiiriya 20 sano soo dhaaf meesha, maaha inay 30 sano ka hor. Waajibaadka isaaranna waxa waaye inaa waqti walba aan isgarab istaaga rabitaanka waxay Soomaali u baahantahay horumarkay ku gaadhay.
Waxaa xir ku dari lahaa su-aasha ambassador Afri uu ka jawaabay socodkii uu iska yar xirin yahay. Horta xogtiin Kenya waxay ka mid tahay wadaxixay Geneva Convention 1951. Waxa weeyaan qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay. Laakiin qaxootiga aanu kala qaadin laba qaybood kala qaadayna. Qaxooti waxa loo yaqaan urban refugee waxa la jira. Urban refugee waa nin qaxooti ah. Horta qaxooti kasta inuu macnaha faqri yahay macnaheeda maaha. Qaxooti waxaa jira macnaha taajir ah, mutacallim ah. Oo anaga wadankana degan naga xoolo badanaa jira. Marka dadka noocaas oo kale wadanka loo galaaday inay degaan micnaha yacni Garissa, Wajir, Mandera, Nairobi, Mombasa, Nakuru, meel kastay degan yihiin, waxaa lista waxaa loo yaqaan alien card baa la siiyey. Oo micnaha ay ku jiro wadanka ay ku joogaan la siiyey. Dadkaas waa dadka nolol degan oo qaarkood xitaa dhici kartaa inay qaataan waxa loo yaqaan naturalization waxa inay qaataan oo micnaha dalkaba ay xuquuq u yeeshaan. Dadna waxa weeye dad aan awood u lahayn inay xerada ka baxaan oo marka xeradii imika ku nool. Marka dadka noocaas oo kale qofka qaxooti noqon karo abadal abaad ma noqon karo satiyes waxa way smoodan inaaf laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maatu culays badan wadarkiisa wadanka hadda loo yaqaan yani Syria markii dhabashada ay ka dhacday qaxooti 1 million dhowr milyan gaaraya Yurub ayaa u yaacday Yurub iridaha ka xiratay yani culayskii yani qaxootigu leeyahay in kiisa keenay inay soo saalanayeen maartay yani wadamadii macnaha awoodda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaha ka xiranaya Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 25 sano dalka ku haystay taas oo su'aal maaha inaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay waxa wax lagu faano ka runtay wadanka iyo ku faani karaa in wiil qaxooti ah oo xariiqaha qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ilaa university kaga baxday inuu maanta wasiirki yahay dawladda farmaajo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdisamad Xaliye kamid ah saxafiyiinta ka howlgala Nairobi waxaan rabaa ambassador Afay inaan hal su'aal weydiiyo anigoo soo koobaya ambassador waxaad sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin ama Yemen ha ahaato ama Kenya ha ahaato ama Ethiopia ha ahaato dhowaan sidaad warbaahinada kala socoteen waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo qaxooti ahaa oo duqeyn diyaarada Sacuudiga ay leeyihiin wax ku yeeloobay dadkaas waxay gaarayaan ugu yaraan 6 qof ilaa hadda dadkaas sida dad badan ay og yihiin lama aasin waxay ku jiraan talaagadaha oo meedka lagu kaydiyo maxay tahay doorinteelaga ugu qaadan weysay inaad dadkaas sidii lagu aasi lahaa iyo xuquuqdoodiba sidii ay ku heli lahaayeen ilaa hadda dadkaas lama aasin waxaan ka soo wareegtay duqeyntaas waqtigii ay dhacday ugu yaraan hadaanan beesheen 1 bil sidaan qiyaasayo marka adi ahaantaada arrinkaas maxaad ka qabatay muxuu se yahay qorshahaaga hadaan waxa ka qaban aad u mahadsantaa
assalaamu calaykum aad iyo aad baan u mahadsantiin shirkan iyo sida laygu soo dhaweeyey aan u imaaday Firdowsa thank you yaa jamac waxaan ka hadli doonaa arrimaha qaxootiga iyo dadaab laakiin midda u horeysa arrin ama kaftan ama dhab ah Somali service igladovio Somali service please let it be Somali service not Somalia service taas idinka idin leeyahay maxay la arimaha isku koobtaan inta badan waa arimaha walaaladin wadanka Soomaaliya anaga bal Soomaali baan hay oo reer Kenya arimahena waan rabnaa in lagaga hadlo VOA arinta qaxootiga waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay inaanan maxay ahayday la qasbin aniga waxaan ka soo jeedaa degmada Dadaab dadkii soo dhaweeyay walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhow maxay ahayd meesha ku hayaanahay illa qasbana maanta diyaar uma lihiin laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka maxaa yeelay muddo 25 sano meesha qaxooti deganaa waan garan karnaa Libooya oo 2 sano kani u deganaa 2 sano bas u deganaa maanta meesha way nabad gursan tahay marka dadab oo karibii 30 sano idinkan yihiin ka waran waxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo haya maxaa maxay ahayd loo qaban doona haday walaaladeena meesha ka tagaan anaga ma eeyrinayno mana fijinayno waxana soo dhaweynayna programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro annagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guure dhulka waa ogtiin dhul arid land waa goob aha marka aad buu nabad guure fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo waliba aan rabo in uu si gaar ah u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan professor maxamed cabdi aafey oo run ahaantii anigu kolley ayaa appreciate shaqada uu ka qabtay soomaaliya intii la raadinayey professor maxamed cabdi aafey hosting countries ku diyaar mayihiin iyada lafteeda inay qarash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mise celinto ayaga wax shaqadooda maaha iyagoo hosti garaynta unbay leeyihiin waa ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullah
waan un yaraynayaa jawaabta waxay soo jedin lahaysaan horaan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah na diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato si aan su-aalaha idil kaga jawaabno midda yemen unbaan rabaa inaan idin sheego midda yemen waxaa ka dhacay meel shil aad iyo aada u foolxun shacab soomaaliyeedna ay ku dhammaadeen waana ka hadalna arrintaas cidii arrintaas ka dambeysayna waxaan idhi baaritaan hala sameeyo hana lagu iqaabo arrintaa waana dabageli doonaa insha allah kelito waxaan ogeyn dadka weli la caasin haddii arrintaa ay jirto arrintaas waa arrin u baahan markaa inaan dabagal ku samayno dadka wixii loo aasi waayen wax sabab ay kamayna jiraan waa inay dadkii eheladooda haday joogaan diyaar u yihin inay aastaan lagu caawiyo in la caasto marka haddii arrintaas ay culeysu ka jira su-aasha shaqsi i weydiiyey saaxiibkii weydiiyey ayaan rabnaa markaan shirka uu naga dhammaado inaan dabagal ku sameyno aan ogaano waxay arrintaa ka qaban laheen midda ugaaska u weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsantaha host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxaa yeelay shacabka meeshay kusoo qaxeen iyo dadkay kusoo qaxeen ee soo dhaweeyey kenya keli maaha waa intaasoo waddano haddaan idiin sheegnay degaamadaas waxay u baahan yihin inay degaan naftigooda dhaqaale la geliyo waa midda professorku ka hadlaya hadda oo beesha caalamka loogu baaqayo inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha allahu tacaala waa hadda halkaan aan ka sheegayna maa lakin waa barnaamij muhiim ah oon ogahay inay lagu jira dowladaha soo dhaweeyey naftigooda waxay qeyb ka yihiin cid rabto inay noqoto inay ku caabiso waana barnaamijkii 25th of March halkaa nairobi lagaga dhawaajiyey madaxda dowladaha qaxootiga soomaaliyeed martigeliyey 25 sano
marka waxaan jecelnaha inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa ammaanka soomaaliya sida wax looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dowladda hadda jirta dowladdii ka horeysay oo run ahaantii ay ahayd dowladdii xilliga kumeelgaarka looga gudbay dowladdii jirtay madaxdeedii mas-uuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daalaadhaceen amniga sidii wax looga qaban lahaa ilaa iyo haddana waxaa muuqata in weli aan amniga sidii la rabay wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dowladda hadda jirta madaxweyneheed waxa uu ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono muddada u harsan iyo marxaladii lasoo maray iyo waaye aragnimada aad waddanka ka haysataan marka la isku daro sidee isleedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni oo dalkaas hortaagan waa lagula dagaalami karaa si loo xaqiijiyo ammaanka dalka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo 12th April uu yidhi waxaan la gelaynaa wadahadal dhallinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya waa u fidinaynaa arrintaas aad baan usoo dhaweynaya waxaan aaminsanahay inay tahay radical sida wax looga qaban karaa amniga soomaaliya waddan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga u ilaalin lahaa waddan amnigiisa waddamo shisheeya ay u hagaajiyeen taariikhda ma soo marin waa la socotaan 2006 maxkamadihii baa soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization in lagu sameeyo waa lala diriray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna haddii dagaalka jira oo Donald Trump uu iclaamiyey dadka ay baabi'isay abaarta oo dhibaataysan hooyooyinka iyo gabdhaha baaba'aya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii internationalka ahaa la gaarsiiyo haddii haddeer sanduuqayn lagu bilaabo dadku waa sii baaba'ayaan waxay noqonaysaa catastrophe isku bedelaysaa waxaan soo jeedin lahaa mar si wax loogu qabanaya wax loogu qaban karaa in la hormariyo oo dowladdu ay priority ka dhigto inay adduunka ay weydiisto cunaqabateynta in laga qaado ciidan aan tuuto keensan karin oo aan qori keensan karin oo dhibaataysan amnigiisa ma sugi karo waxna ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socotaan xudur waxa ka dhacay waxa jooga ciidamada Itoobiyaan ay joogeen
waa mahadsantahay dad badan aan fadhiyo
midda kaliya oo wax looga qaban karo anigu waxaan ahay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto cabsida dad badan ama deriska ama dad badan oo siyaasada hadda lafteeda baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qaba inaan marka horeba aan doodayada ama caqligayga ku ekeyn inaan dad ku duulno waxay ila tahay Soomaali way ka ilbaxday hadda in lagu duulo deris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin dhowr iyo toban milyan boqol milyan iyo konton milyan oo kenya iyo boqol milyan oo etoobiya oo u baahannahay iyaguna waa noo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilama aha aniga wax caqliya waxaa caqliga iigu haboon uu yahay oo qof walba ama baarlamaankana aan u jeedinayno doodeeda ciidanka soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan labaatan kun ka badan oo wadamada deriska dalkeena jooga hal tuulo iyagaa maalin walba xiriyahooda loogu garaa laakiin waxaan ognahay ciidanka soomaaliyeed ama wiilka soomaaliyeed inuu dalkan wuxuu ugu dhimanaa iyo wuxuu iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in naloo fasaxo aanu u sheegaynaa xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keena in ciidanka la dhiso soomaaliya sideed iyo tobankeeda kun labiyo soddonka kun oo ciidamada sideed iyo tobanka kun oo ciidamada qalabka sida ah soddon iyo labada kun oo booliska ah inta kaloo ciidamaa inaan xoogayaga saarno waxaan haynana isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayga uga difaacno cid walba including kuwa gudaha nagula jira
horta waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee soomaali haysta waxa weeyaan labadaba shii weeyaan ciidan la-aan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yani oo doobada iyo diyaarada loo qaadanaa ma ahan waa faceless militia waay waxay u baahan tahay intelligence-gaadan ay u baahan tahay waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybood qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaha yani ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaar ka helaan qayb waxay ugu biireen macnaha inay ku soo dabalaan dalka yani xukun islaamiya qayb waxay ugu biireen yani maadaama yani ciidamashii dalka ay joogaan waxa loo yaqaan nationalistic yani tendency waxa leedahay oo nationalist yani wadankii aan difaacayna oo aan ka difaacayna huwanta ku soo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan oo ay aaminsan yihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsan yihiin ba adduunka namid islaam laga dhiga marka dadka hala kala qaada dadkan micnaha yani ay aaminsan oo macnaha dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo celiyo dadkan ku biiray ugu biiray macnaha yani waxa loo yaqaan in mabaadi ayaga aaminsan yihiinahana waxa loo bay mabda ka kahor imaanaya la keeno mabda macnaha kayda kahor imaanaya in la keeno loo baahan yahay maxay dadka soomaali waxay u baahan yihiin abni waxay u baahan yihiin yani islaamka lagu soo dabaala in la tusto macnaha yani culimmadii in geejgareeyo oo la waro mabda nimanka ay wataan waa qaldan yihiin mabdaan ayaa saxa waxaa lagu dagaalamaya waxa waa masiirka umadda weeyaan marka masiirku maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keeno mabda saxa oo dadkan macnaha laga dhaadhicin karayo warumta saxa ee islaamka kan waaya lakin ma ahan marka tiba meesha ka maqan
waa mahadsan tahay intaasaan barnaamijkii kusoo koobaynaa dhammaantiin ka qaybgalayaasha afay shukri xuseen hada u mahadsan tihiin brofesorka iyo dad kale nagala soo qaybgalay iyo madaxda v o dhammaan u mahadcelinaynaa aad baad u mahadsantihiin